MoveOn.org liberallar harakati bo'lib, unga a'zo 8 million odam o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijasi shuki, demokrat senator Elizabet Warren Oq uyni egallashga loyiq siyosatchi. Respondentlarning 81% shunday fikrda. Warren 2013-yilda senatga saylangan. Saylovchilarga uning AQShda boy va kambag'allar o'rtasidagi tafovut ortib borayotgani haqidagi gaplari va bunga qanday barham berish mumkinligi haqidagi takliflari juda ma'qul. MoveOn.org guruhi rahbari Anna Galland senatorning nufuzi baland dedi.
We have a crisis in our democracy, a crisis in our economy. It's not working for middle class and working families.
Demokratiya bo'la turib iqtisodiy inqirozga yuz tutmoqdamiz. O'rta sinf, ya'ni mehnatkash oilalar uchun sistemaning foydasi yo'q. Senator Warren o'z faoliyati davomida shunday oilalar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Biz bu g'oyani ilgari surishimiz kerak. Shuning uchun ham Elizabet Warren prezidentlikka da'vo qilsa arziydi, dedi Galland xonim. Senator 2016-yilda Oq uy uchun harakat qilish niyati yo'qligini aytib keladi. Galland esa bu arbob aynan faollar undovi bilan Massachusetts shtatidan senatga saylanishga muvaffaq bo'lganini eslatadi. Bu yil ham shunday bo'lishi mumkin.
We will launch a significant effort. We will hire organizers in early primary states. We will open offices there. We'll spend $1 million just to start.
Biz jiddiy tashabbusni olg'a suryapmiz, dedi Anna Galland. Saylov poygasining boshidanoq tajribali mutaxassislar yollaymiz. Boshidayoq $1 million sarflashga tayyormiz. Bu bilan biz millionlab amerikaliklar, shu jumladan bizning harakatimiz a'zolari senator Warrenni, uning o'rta sinf va ishchi oilalar manfaatlari uchun kurashini qo'llab-quvvatlashimizni namoyish qilamiz, dedi faol. Senatdagi qisqa faoliyati mobaynida Warren ishchi oilalar va o'rta sinf iqtisodiy ahvolini yaxshilash hamda Wall Streetdagi moliyaviy firibgarliklarga chek qo'yishga da'vat etayotgan yetakchiga aylangan.
Wall Street is doing very well. CEOs are bringing in millions more and families all across this country are struggling.
Wall Street'da ahvol zo'r, dedi Elizabeth Warren. Yirik kompaniyalarning rahbarlari millionlab pul topmoqda. Mamlakat bo'ylab zo'rg'i kunini ko'rayotgan oilalar bilan esa hech kimning ishi yo'q. Hukumat axir Amerika xalqi manfaatlarini ko'zlashi kerak. Biz aynan xalq xizmatida emasmizmi, dedi senator.
And that's what we're here to fight for.
Amerika bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, Elizabeth Warren saylov poygasida ishtirok etishga qaror qilsa ham g'alaba qozona olmaydi. So'ralganlarning 65% Hillary Clintonga ovoz berishini aytgan. Warren uchun 10%, vitse-prezident Joe Biden uchun esa 9%. Biden va Clinton o'z nomzodini qo'yish-qo'ymasligini 2015-yilning boshida e'lon qilish kutilmoqda. Clinton deydiki,
"The Democratic Party is at its best, just like America is at its best, when we rally behind a very simple yet powerful idea." Family.
Demokratik partiya xuddi Amerikaga o'xshab bir kuchli g'oya ortida birlashishi kerak. Oila g'oyasi. Har bir jamiyatning o'zagi bu oila. Partiyamiz va mamlakatimiz ham aynan oilaga asoslanib qurilgan, dedi Hillary Clinton.
It's the building block of our party and our country.
Elizabeth Warren tarafdorlari bayonotlariga qaramay, demokratlardan asosiy nomzod Hillary Clinton bo'lsa kerak, dedi siyosatshunos Jon Fortier.
So I think it's still an uphill challenge for anyone to beat Hillary Clinton, but she will have challengers and likely a relatively strong
Hillary Clintonni ortda qoldirish har bir da'vogar uchun juda qiyin bo'ladi. Shunga qaramay, u bilan bellashmoqchi bo'lganlar yo'q emas. Ularni yaqinda bilamiz, dedi siyosatshunos. Elizabeth Warren qanday qarorga keladi, hozircha bilmaymiz. Maryland shtati gubernatori Marsin O'Malley va Vermont shtati senatori Bernard Sanders ham ehtimoliy da'vogarlar orasida. Navbahor Imamova, Washington.